Упершыню за апошнія 40 гадоў у апостальскім вікарыяце Луанг Прабанг, які ўключае ў сябе ўвесь паўночны Лаос, адбылося святарскае пасвячэнне. Яго атрымаў 29 студзеня 30-гадовы дыякан П'ер Бунта Сілафет. У вікарыяце Луанг Прабанг у цяперашні час працуе толькі адзін святар. Гэта мясцовы апостальскі адміністратар ксён Ціта Банчонг Тапанхонг. Улады далі ўсе дазволы, якія вымагае мясцовая бюракратыя, неабходная для прыняцця святарства, але неафіцыйна далі зразумець, што цырымонія павінна адбыцца без шырокага агалоску і мець толькі мясцовае вымярэнне. Яна адбылася ў роднай вёсцы новапрэзбітара. Пасвячэнне ўдзяліў біскуп Луі Мары Лін Манханэкун, апостальскі вікарый Паксэ ў паўднёвай частцы Лаоса. Каталіцкі касцёл у Лаосе мае больш за 39 тысяч вернікаў, што складае не цэлы працэнт насельніцтва, якое ў большасці вызнае буддызм або традыцыйныя рэлігіі. Пасля заваявання ўлады ў 1975 годзе камуністамі з краіны былі неадкладна выдалены ўсе замежныя місіянеры, але касцёл выжыў і захоўвае на сённяшні дзень аналагічную, як і 35 гадоў таму, колькасць вернікаў і нават працягвае расці, бо назіраецца адносна вялікая колькасць хростаў. У Лаосе існуюць 4 апостальскія вікарыяты, з якіх самы невялікі, крыху больш за 2000 вернікаў, Луанг Прабанг, дзе сёння адбылося святарскае пасвячэнне. Іншыя трымаюць апостальскіх вікарыяў, якія з'яўляюцца біскупамі, і толькі некалькіх святароў. Лаос, так як і В'етнам, з якім краіна цесна звязана палітычна, не падтрымлівае дыпламатычных адносін з апостальскай сталіцай. Лаос, аднак, мае апостальскага дэлегата, які знаходзіцца ў Бангкоку і адначасова з'яўляецца апостальскім нунцыем у Тайландзе і Камбоджы.